Αγαπητοί φίλες και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας χαιρετούμε. Πέμπτη βράδυ, 19 Μαΐου 2016, έχουμε τη χαρά άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη να λάβει χώρα και στο υπόλοιπο δίωρο άλλη μια φορά να ομολογήσουμε τον Ιησού Χριστό και να δούμε βέβαια και ένα θέμα από την επιστημονική επικαιρότητα το οποίο θα αναλύσουμε στο επόμενο δίωρο. Σήμερα το βράδυ τον ήχο το ρυθμίζει ο Τούλιος ο Γεράσιμος και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα μας βάλει τους ωραίους ύμνους και θα ρυθμίσει και θα έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Στα τηλέφωνα η Μαρία Φλούρου, η Στέλλα Στρατηγοπούλου και η Έφη Περκαντή θα πάρουν τα δικά σας τηλεφωνήματα, απορίες, αγάπη, τη δικιά σας αντίληψη πάνω στο θέμα, οποιαδήποτε έτσι, απορία ή μπορεί να, και κάποιο άρθρο να έχει πέσει στην υπόλοιψή σας ή κάποιο εδάφιο που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και στα μικρόφωνα ο Περάκης Δημήτρης και ο Ηλιόπουλος ο Ανέστης. Θα είμαστε μαζί συντροφιά για το υπόλοιπο δύο ώρα. Δυστυχώς, λόγω κάποιας ανλημμένης υποχρέωσης, ο αγαπητός Περάκης Αλέκος δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Αλλά πιστεύουμε ότι θα είναι μαζί μας ο Κύριος, θα μας συντροφεύσει και ότι αν αληθεί αυτό προσευχόμαστε να είναι διαπνεύματος Αγίου και προς οικοδομή και καρποφορία. Το θέμα μας σήμερα δεν μπορεί να είναι άλλο, καθώς την εποχή αυτή κατακλυζόμαστε από ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά έχουμε φτάσει αυτή την περίοδο σε μια κορύφωση των δημοσιευμάτων και των καταστάσεων και εμείς εδώ στην Ελλάδα το βιώσαμε πάρα πολύ. Δόξα στο Θεό ήταν ένας θερμός χειμώνας από την πλευρά βέβαια την οικονομική, καθώς πάρα πολλά νοικοκυριά δεν χρειαστήκαν θέρμανση ιδιαίτερα. Αλλά δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε μόνο μέσα στο μικρό κόσμο, τον τοπικό, ότι μας ευνόησε από θέμα οικονομικής διαχείρισης. Αλλά καθώς κοιτάμε παγκοσμίως, βλέπουμε την ανησυχητική κατάσταση. Έχουμε ένα φαινόμενο Ελληνίνιο το οποίο βρίσκεται σε φοβερή έξαρση. Παγκοσμίως η ξηρασία που επακολουθεί αυτή την μεγάλη υπερθέρμανση που υπάρχει δημιουργεί πλημμύρες, δημιουργεί ξηρασίες, δημιουργεί ανισορροπίες τρομερές στον πλανήτη. Βλέπουμε γειτονικές χώρες, η μία να υποφέρει από πλημμύρα και άλλη από ξηρασία. Φαινόμενα τα οποία χαρακτηρίζονται από το λεγόμενο domino effect, δηλαδή το ένα θέμα φέρνει το άλλο. Και οι επιστήμονες πια λένε ότι αν ξεπεράσουμε τους 2 βαθμούς κατά μέσο όρο αύξησης, το φαινόμενο θα εκτροχιαστεί, θα βγει εκτός ελέγχου και θα θερήσουμε καταστάσεις απρόβλεπτες. Όλα αυτά βέβαια μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Πριν δώσω το λόγο στον αγαπητό Ανέστη, καθώς διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, είναι η δεύτερη καθολική επιστολή, στο γάμα κεφάλαιο, ένα πολύ γνωστό εδάφιο, στο τρία εδάφιο και λέει «Τούτο πρώτον γνωρίζοντες ότι θέλει συνέλθει εντες εσχάτες ημέρες εμπέκτε, περιπατούντες κατά σιδείας αυτών επιθυμίας και λέγοντες πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες ημών εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουσι ούτως από αρχής του εκθήσεως. Διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με το λόγο του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη συνεστώσα εξίδατος και διείδατος, για τον οποίον ο τότε κόσμος απολέστη κατακλειστής υπό το ύδατος, οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη δια του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένοι, φυλατώμενοι δια το πύρι στην ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων». Τι λένε οι εμπέκτε, ότι πάντοτε έτσι ήταν τα πράγματα. Αλλά ακόμα και αυτός ο λόγος πια έχει εξαλειφθεί. Με όποιον και να μιλήσεις, λέει ότι κάτι γίνεται. Κάτι συμβαίνει. Τα πράγματα αλλάζουν. Και για αυτά τα πράγματα θα μιλήσουμε σήμερα. Και όχι μόνο για την κλιματική αλλαγή, αλλά για όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία ταχαίως γίνονται, όπως μας λέει και ο Απόστολος Ιωάννης, όσα πρέπει να γίνωσει εντάχει. Και είμαστε πια σε αυτήν την κατηφόρα, δίχως τέλος. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εμείς δεν προσμένουμε το τέλος των πραγμάτων, αλλά την αρχή της αιωνίου ζωής δια της αρπαγής Εκκλησίας.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητέ Δημήτρη. Και πραγματικά πιστεύω ότι θα έχει αρκετό ενδιαφέρον μια απόψινη εκπομπή σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Σκοπός μας φυσικά δεν είναι να καταστροφολογήσουμε ούτε να τρομάξουμε. Σκοπός μας είναι να δείξουμε ότι επαληθεύεται ο Λόγος του Θεού και βέβαια να πούμε ότι η αμαρτία του ανθρώπου και η αποστασία είναι αυτή η οποία τον οδηγεί στην καταστροφή και του φυσικού του περιβάλλοντος. Και βέβαια για άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι ο Κύριος μέσα σε αυτή την επερχόμενη καταστροφή και τα δεινά που πρόκειται να έλθουν και από περιβαλλοντικής άποψης, αλλά επάνω στον κόσμο, καθώς η αμαρτία βαδίζει στο να γίνει στο πλήρες, υπάρχει το διέξοδο του ερχομού του Κυρίου, του Ιησού Χριστού, να κάνει την αρπαγή της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό για την απόψινή εκπομπή. Θα έχουμε αυτό το θέμα το οποίο πολύ ωραία μας ανέφερες. Και να θυμίσουμε ότι οι αγαπητοί μας ακροατές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσα από τα τηλέφωνα 210-523-5030, 210-523-5030, καθώς επίσης και από το email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα email τα οποία μας στέλνετε. Έχουμε απαντήσει σε αρκετά από τα email. Όσα δεν έχουν απαντηθεί θα απαντηθούν σύντομα, με τη χάρη του Θεού. Και όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στον αέρα στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα. Επίσης να θυμίσουμε την ιστοσελίδα μας, η οποία με τη χάρη του Θεού σύντομα θα ανανεωθεί, η οποία είναι στο www.christianity-science.gr, επαναλαμβάνω, christianity-science.gr, και στην οποία μπορείτε να βρείτε κάποιο σχετικό με τις εκπομπές υλικό, καθώς και όλες τις εκπομπές σε μορφή MP3 για να τις κατεβάσετε και να τις ακούσετε. Ευχόμαστε λοιπόν ο Κύριος να ευλογήσει και την απόψινή μας εκπομπή.
Αμήν. Θα θέλαμε, Ανέστη, έτσι, να αρχίσεις εσύ. Με τη χάρη του Θεού έχεις αρκετά δημοσιεύματα τα οποία αναλύουν τα γεγονότα την τελευταία περίοδο. Πραγματικά νομίζω και στην Ελλάδα βιώνουμε και αυτή την περίοδο, αλλά από τον Οκτώβριο και μετά το 2015 μέχρι και τώρα που είμαστε Μάιο του 2016, μία ανεπανάληπτη αυξημένη θερμοκρασία, ιδιαίτερο Φεβρουάριος, μάλιστα θυμάμαι τον Αύγουστο πολύ λέγανε θα ζήσουμε ένα πολύ βαρύ χειμώνα και είχαν προμηθευτεί αρκετοί με πολύ μεγάλη ποσότητα ξυλίας, και όμως βλέπουμε ότι τα πράγματα βαίνουν όλο και χειρότερα. Το 2015 μιλάγαμε για την πιο ζεστή και πιο θερμή χρονιά, το 2016 όμως ανέτρεψε τα πάντα.
Έτσι είναι, και απλά θα αναφέρω ότι στη Γένεση στο Α31 είδε ο Θεός, λέει, πάντα όσα επίησε και ειδού ήσαν καλά λίαν. Όλα όσα έκανε ο Θεός επάνω στη γη, τα έκανε πάρα πολύ καλά, λειτουργούσαν πάρα πολύ καλά, ακόμα και μετά την πτώση του ανθρώπου και την έξοδο του από τον Παράδεισο, όλα επάνω στη φύση, τα συστήματα λειτουργούσαν πάρα πολύ καλά. Όμως βλέπουμε αυτό τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους αιώνες, ιδιαίτερα βέβαια τον περασμένο αιώνα, και βέβαια το βλέπουμε καθώς είμαστε στην αυγή του 21ου αιώνα, αυτή η ισορροπία να έχει διασαλευθεί. Συνεχώς να ακούμε για αρνητικά ρεκόρ σχετικά με θέματα του περιβάλλοντος μέσα από τις ειδήσεις και από το διαδίκτυο. Ένα θέμα μάλλον, το οποίο αναφέρθηκε σε πολλά άρθρα και είναι βεβαίως πάρα πολύ πρόσφατο, αναφέρεται στο μήνα Απρίλιο του 2016, πριν από λίγες ημέρες δηλαδή, καθώς τώρα είμαστε στα μέσα του Μαΐου, ο οποίος, λέει, είναι ο 7ος συνεχής μήνας που σπάει ρεκόρ θερμοκρασίας. Ο 7ος συνεχής μήνας, δηλαδή ξεκινώντας από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Απρίλιο, και από ό,τι φαίνεται θα είναι και ο Μάιος. Ο Απρίλιος λοιπόν του 2016 υπήρξε, λέει, ο θερμότερος Απρίλιος των τελευταίων περίπου 130 ετών. Ήτανε, λέει, τουλάχιστον 1% πιο ζεστός από τον μέσο όρο της περίοδου 1951-1980. Αυτή η περίοδος, η συγκεκριμένη, για κάποιους επιστημονικούς λόγους, χρησιμοποιείται από την NASA ως περίοδος αναφοράς από το έτος 1951 μέχρι το 1980, και γίνονται συγκρίσεις των μέσων θερμοκρασιών κάθε μήνα της Γης με τις αντίστοιχες μέσες θερμοκρασίες της περίοδου εκείνης. Σύμφωνα λοιπόν με την NASA, η παγκόσμια θερμοκρασία σε ξηρά και θάλασσα φέτος τον Απρίλιο ήταν κατά 1,1 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τη μέση θερμοκρασία του μήνα Απριλίου σε εκείνη την πρότυπη περίοδο που χρησιμοποιείται ως περίοδος αναφοράς 1951-1980. Προηγούμενο ρεκόρ είχε συμβεί τον Απρίλιο του 2010, και αυτός ο Απρίλιος δεν ήταν 1,1 βαθμούς Κελσίου πιο θερμός, αλλά μόλις 0,87 βαθμούς Κελσίου πιο θερμός. Βασική αιτία, ένα φαινόμενο για το οποίο πιστεύω θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά σε επόμενο ημίωρο της εκπομπής, είναι, όπως ανέφερες και εσύ, Δημήτρη, πιο πριν, το έντονο φαινόμενο El Niño, το οποίο απελευθερώνει μεγάλη θερμότητα στα νερά του Ειρηνικού ωκεανού. Αυτό προκαλεί διάφορα κλιματικά φαινόμενα. Χώρες οι οποίες υποφέρουν πάρα πολύ, αλλά αυτό έχει αντίκτυπο και σε άλλες χώρες. Και αναφέρουν μάλιστα τα στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, ότι καθώς επιβεβαιώνεται αυτή η ανωδική τάση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, δημιουργούνται ανησυχίες στους επιστήμονες, οι οποίοι αρχίζουν πλέον να μιλούν για κατάσταση έκτακτης κλιματικής ανάγκης. Ξέρουμε όλοι μας τι σημαίνει κάποιος χώρος, κάποια ομάδα ανθρώπων να είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εδώ τώρα μιλάμε για τον πλανήτη μας να εισέρχεται σιγά σιγά σε κατάσταση έκτακτης κλιματικής ανάγκης.
Αμήν, αμήν. Εδώ να θυμίσω, Ανέστη, κάτι που το έχουμε πει και παλιότερα για την ευσταθή και ασταθή ισορροπία. Ευσταθές είναι ένα σύστημα το οποίο, αν το εκτρέψεις από τη θέση ισορροπίας στο οποίο βρίσκεται, αυτό σύντομα θα επιστρέψει εκεί. Δηλαδή, έναν άνθρωπο, για παράδειγμα, αν το σπρώξει ελαφριά, αυτός θα ταλαντωθεί λίγο, θα κάνει ένα βήμα και θα ξαναεπανέλθει εκεί που ήταν. Ένα σώμα σε ένα ελαττήριο, αν το εκτρέψει λιγάκι, αυτό θα ταλαντωθεί γύρω από τη θέση ισορροπίας και θα επιστρέψει εκεί. Μία μπάλα, η οποία βρίσκεται στον πυθμένα ενός μεγάλου μπολ, αν την πάρεις και την εκτρέψεις προς το χείλος, αυτή θα επιστρέψει μετά από κάποιες περιφορές στο κέντρο. Αυτά είναι συστήματα ευσταθής ισορροπίας και ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα ευσταθής ισορροπίας είναι η φύση. Είναι το φυσικό περιβάλλον, το οποίο χρόνια τώρα, αιώνες, το εκτρέπει ο άνθρωπος από τη θέση ευσταθούς ισορροπίας. Ποια είναι η θέση ευσταθούς ισορροπίας? Το οικοσύστημα. Η αναλογία των δασών, τα οποία φέρνουν το οξυγόνο, η αναλογία στον κύκλο του αζότου, στον κύκλο του νερού. Και σε όλα αυτά, παρεμβαίνοντας ο άνθρωπος με διάφορους τρόπους, έχουν πει σε άλλες εκπομπές και τους ξέρουμε βέβαια, με τις βιομηχανίες, με την υλοτομία, με την υπερκατανάλωση κρέατος, καθώς γίνεται τεράστια χωράφια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για καλλιέργεια, γίνονται για κτηνοτροφία. Και αυτό θα μου πείτε κάποιος τι σχέση έχει. Είχαμε πει αλλού ότι δεν θυμάμαι την αναλογία μεταξύ ενός πόσο νερό χρειάζεται για να γίνει ένα κιλό κρέας. Θα μου πείτε τι σχέση το νερό. Το νερό που θα ποτίσεις για να βγει το τριφύλι και όλα αυτά, τα οποία θα φάει τελικά ένα ζώο μέχρι να φτάσει σε μια ζωή που θα το σφάξεις. Πόσο πολύ πολύ περισσότερο, 10 φορές περισσότερο είναι με το αντίστοιχο για ένα κιλό πατάτες. Είναι για ένα κιλό σιτάρι. Όλες αυτές λοιπόν οι εκτροπές από την ευσταθή ισορροπία μέχρι τώρα η φύση, θα λέγαμε, τις διαχειριζόταν. Αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια κατάσταση που οι εκτροπές και οι πίεσεις είναι τόσο μεγάλες που το σύστημα πια βγαίνει εκτός ορίων. Τι σημαίνει εκτός ορίων? Να καταλάβετε ένα πολύ απλά. Πάρετε ένα λατηριάκι. Όλα τα στυλό στην άκρη τους που λειτουργούν με ένα καπάκι έχουν ένα λατήριο. Αυτό, αν το τραβήξει λιγάκι, επανέρχεται. Αν όμως το τραβήξει και το ασκήσει μια τάση μεγαλύτερη από κάποια νιούτον, από κάποια δύναμη, αυτό δεν μπορεί να εκτρέψει να ξαναγυρίσει πίσω, παραμορφώθηκε. Γι' αυτό και λέει και στην προς Ρωμαίους επιστολή, ένα πάρα πολύ ωραίο και γνωστό εδάφιο, στο ΙΤΑ κεφάλαιο, στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, ότι ακόμα και αυτή η φύση, λέει, υπετάχθη στη ματιότητα, λέει, και λέει, επειδή εξεύρωμεν στο 22 εδάφιο ότι πάσα εκτίσεις συστενάζει και συναγωνιά έως το νυν. Τι σημαίνει αυτό? Στενάζει, αλλά κρατιέται. Θα έρθει η ώρα όμως, που μας την περιγράφει πάρα πολύ ώρα στην Αποκάλυψη, στην οποία ο Κύριος θα λύσει, λέει, τους τεσσάρους ανέμους και τους αφήσει. Εκεί πια τα συστήματα θα βγουν σε μια εκτροπή χωρίς γυρισμό.
Ναι, από πολλές μεριές και πολλά ανοιχτά μέτωπα υπάρχουν στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Για πολλά πράγματα οι επιστήμονες βγαίνουν και προειδοποιούν βέβαια, και κάτι το οποίο είναι πολύ ευρέως γνωστό είναι το θέμα της αύξησης της στάθμης της θάλασσας. Ένα φαινόμενο για το οποίο οι πρόσφατες επιστημονικές ειδήσεις δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές. Αναφέρεται σε άρθρο Φεβρουαρίου 2016 ότι η στάθμη στις θάλασσες του πλανήτη αυξήθηκε στον 20ο αιώνα με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 28 αιώνων. Οι τελευταίοι 28 αιώνες είναι περίπου από την εποχή του Ομήρου και από την ίδρυση της πρώτης της αρχαίας Ρώμης. Από τότε μέχρι σήμερα είναι 28 αιώνες. Σύμφωνα με τις μελέτες λοιπόν των ειδικών, η στάθμη αυξήθηκε τώρα τον περασμένο αιώνα, τον 20ο αιώνα, με τον ταχύτερο ρυθμό από όλους αυτούς τους προηγούμενους 28 αιώνες. Αυτές, λέει, οι νέες διεθνείς επιστημονικές έρευνες είναι οι πιο πλήρεις που έχουν γίνει ποτέ σε βάθος χρόνου. Μία σημαντική επισήμανση είναι
ή αλλιώς από τον Ισαΐα.
Αμήν. Και βέβαια θα αναφερθούμε και σε αυτό το κομμάτι αργότερα.
Ναι, αμήν.
Να πούμε ότι χωρίς την κλιματική αλλαγή, όπως αναφέρουν οι έρευνες, η άνοδος των υδάτων δεν θα ήταν ούτε η μισή. Ενώ δεν αποκλείεται να είχε σημειωθεί ακόμα και πτώση της στάθμης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων. Λοιπόν, αν λοιπόν συνεχίσουν τα πράγματα έτσι όπως είναι, το Ινστιτούτο Κλιματολογικών Ερευνών στο Potsdam στη Γερμανία θεωρεί πιθανό ότι η παγκόσμια στάθμη της θάλασσας θα αυξηθεί έως το 2100 κατά μισό, έως 1,3 μέτρα. Εάν συνεχίσουμε έτσι όπως είναι, δηλαδή αν συνεχιστεί κανονικά η καύση των ορυκτών καυσίμων με όλα τα επακόλουθα που έχει, που προκαλούν την υπεθέρμανση του πλανήτη, το λιώσιμο των πάγων. Αν όμως, λέει, καταφέρει η ανθρωπότητα να απεξαρτηθεί από το πετρέλαιο και τον άνθρακα, αυτή η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, που θα ήταν από μισό σε 1,5 περίπου μέτρο, θα περιοριστεί από το 30 με 60 εκατοστά, να πούμε χοντρικά. Αν όμως συνεχίσουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες έτσι όπως είναι, ο 22ος αιώνας αναμένεται ακόμα χειρότερος, οδηγώντας στην εγκατάλειψη πλέον αρκετών παράκτιων πόλεων και κατοικημένων περιοχών. Και μάλιστα είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε κιόλας να συμβαίνει. Και θα σας διαβάσω ένα άρθρο, μόλις τελειώσω αυτό το άρθρο. Η κατακλείδα είναι ότι χωρίς την επίδραση της ανόδου θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής, εκτιμάται ότι η στάθμη στον 20ο αιώνα θα έχει αυξηθεί το πολύ κατά 7 μόνο εκατοστά. Ενώ μπορεί να έχει υποχωρήσει και ως 3 εκατοστά. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ότι εμείς εκφράζουμε εδώ την προειδοποίηση ότι η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει από μισό σε 1,5 μέτρο, ενώ αν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι ανθρώπινες δραστηριότητες, θα είχαμε μόλις λίγα εκατοστά ή ίσως και υποχώρηση της θάλασσας κατά λίγα εκατοστά.
Μία σταθερότητα πάντως θα είχαμε.
Βέβαια, θα αναρωτηθεί κάποιος, τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει η ανθρωπότητα να μην χρησιμοποιεί, ας πούμε, τα ορυκτά καύσιμα, το πετρέλαιο, το κάρβουνο, αφού είμαστε εξαρτημένοι πλέον. Τελικά είναι θέμα το πώς ο άνθρωπος διαχειρίζεται τον κόσμο. Στο σημείο που έχουμε φτάσει και με την ανάπτυξη που έχουν οι οικονομίες διαφόρων χωρών, άλλων περισσότερο, άλλων λιγότερο, τα πράγματα είναι έτσι διαμορφωμένα που μεμονωμένες λύσεις δεν μπορούν να δώσουν κάποιο αποτέλεσμα. Ούτε είναι λύση να πούμε ότι θα απαγορεύσουν αυτοκίνητα, κυκλοφορείτε όλοι με ποδήλατα. Εντάξει, κάτι θα έχει κάποια επίδραση και αυτό οπωσδήποτε ευεργετική. Όμως, να δούμε το πνευματικό ζήτημα, πιστεύω, πίσω από όλα αυτά, που είναι το πώς ο άνθρωπος διαχειρίστηκε τον πλανήτη Γη, τον οποίο ο Θεός του εμπιστεύτηκε, και για ποιο λόγο δεν μπόρεσε να τον διαχειριστεί σωστά. Τι ήταν αυτό που έφταιξε και ο άνθρωπος επιδόθηκε σε μια ασυδοσία στη χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη.
Και δεν μου θυμίζει, Ανέστη, ότι από την πρώτη εντολή που δόθηκε στον Αδάμ και στον Αδάμ εξ αρχής, πέρα από το να απέχει και να μην φάει από τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού, η βασική εντολή που του δόθηκε, διπλή εντολή, μας τη λέει στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης και στο 15 εδάφιο, και έλαβε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων και έθεσεν αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ για να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Άρα θεώρησε τον Αδάμ υπαίτιο στο να εργάζεται και να φυλάει αυτόν. Και η ερώτηση είναι από τι να φυλάει. Το οποίο το έχουμε σκεφτεί πάρα πολλές φορές, το έχουμε πει, να φυλάει, αφού αμαρτία δεν υπάρχει. Κακό δεν υπήρχε. Άγρα θηρία δεν θα υπήρχαν, δεν υπήρχε θέμα. Από τι να φυλάει, και απάντησε από τον εαυτό του. Η απάντηση είναι από την παράβαση. Η απάντηση προφανώς είναι από την αμαρτία. Τελικά όλα εκεί καταλήγουν, και ένα από τα πιο γνωστά κεφάλαια που ασχολούμαστε πολλές φορές στο ΚΑΔΕΛΤΑ, νομίζω, του Ισαΐα, λέει, συνδέει την φυσική καταστροφή και ότι όλη η φύση στενάζει και κλονίζεται. Γιατί οι άνθρωποι παρέβησαν το διάταγμα. Και μου κάνει εντύπωση, αν το θυμάμαι καλά, δεν λέει τα διατάγματα. Λέει, παρέβησαν, λέει, το διάταγμα. Ένα λεπτάκι, να το βρούμε. Λέει στο ΚΑΔΕΛΤΑ του Ισαΐα 5 εδάφιο, και η γη εμολύνθη υπό κάτω εγκατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκη αιώνιο. Επομένως, το όλο πρόβλημα, όπως και σε όλα τα θέματα και τα επιστημονικά που έχουμε ασχοληθεί, δεν είναι θέμα φυσικής, δεν είναι θέμα διαχείρισης, δεν είναι θέμα θέσπιση συνθήκων. Είναι θέμα επιστροφής και μετάνοιας στο Θεό. Γιατί ακόμα και ο άνθρωπος, πολλές φορές υπάρχει λάθος αντίληψη, είναι φύλακας και του περιβάλλοντος. Ο χριστιανός δεν είναι οικολόγος με την έννοια του αυτοσκοπού. Δηλαδή ο Κύριος δεν είπε υπάγεται και φυτέψατε δέντρα και διατηρήστε το περιβάλλον. Ο Κύριος σκοπός είναι σώθητε από τη διαστραμμένη αυτή γενναία. Αλλά σε αυτή την πορεία, αναγνωρίζοντας ότι ο κόσμος αυτός, το φυσικό περιβάλλον, είναι δημιούργημα του Θεού, το σέβεται, το αγαπάει. Ακόμα και το ζωικό βασίλειο λέει τις παρεμίες, λέει ο άνθρωπος σοφός, λέει επιμελείται τη ζωή του κτίνους αυτού. Δεν είναι άνθρωπος βάναυσος, δεν είναι άνθρωπος εκμεταλλευτής, άπλιστος, το κέρδος πάνω απ' όλα. Επομένως βλέπουμε ότι όλα καταλήγουν σε ότι παρέβησαν οι άνθρωποι το διάταγμα.
Και από το σημείο το οποίο διάβασες εκεί στη Γένεση, Δημήτρη, στο β' κεφάλαιο, αν δούμε και λίγο πιο πριν, στο 4 έως το 6 εδάφιο, λέει «Αυτή είναι η γένεση του ουρανού και της γης, ότε κτίστησαν αυτά, καθήν ημέραν επίησε Κύριος ο Θεός γη και ουρανό, και πάντα τα φυτά του αγρού πριν γίνωσιν επί της γης, και πάντα χόρτον του αγρού πριν βλαστήσει, διότι δεν είχε βρέξει Κύριος ο Θεός επί της γης, και άνθρωπος δεν ήτο διενεργάζεται την γην. Ατμός δε ανέβαινε από της γης και πότιζε παν το πρόσωπον της γης». Και εδώ μας δείχνει την εικόνα της έρημης γης ο Θεός, με τα φυτά μόνο, χωρίς τον άνθρωπο, που και αυτό δεν ήταν καλό, έτσι όπως μας το παρουσιάζει. Δηλαδή είναι σαν να μας παρουσιάζει την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, σαν να χρειάζεται τον άνθρωπο να έρθει να το καλλιεργήσει, να το δουλέψει το περιβάλλον, να το εκμεταλλευτεί για να μπορέσει να βγάλει διάφορα προϊόντα μέσα από τη γεωργία, να διαχειριστεί τα φυτά, τις καλλιέργειες. Δηλαδή το φυσικό περιβάλλον κατασκευάστηκε ώστε ο άνθρωπος να το εργάζεται. Δεν είναι ούτε να το εγκαταλείψει εντελώς το φυσικό περιβάλλον ο άνθρωπος μόνο του να δουλεύει, γιατί δεν είναι κατασκευασμένο έτσι, αλλά είναι κατασκευασμένο ώστε ο άνθρωπος να το διαχειρίζεται, αλλά ούτε και στο άλλο άκρο να το διαχειρίζεται με τρόπο ώστε να το απομιζά και να το εξουθενώνει εντελώς, δηλαδή να το φτάσει σε ακραίες καταστάσεις που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί. Υπάρχει λοιπόν μια αρμονία, μια ωραία ισορροπία όπως έκανε ο Θεός τα πράγματα. Γιατί θα πρέπει να το πούμε άλλη μια φορά αυτό, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, ότι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας, όλα αυτή η ομορφιά της φύσης, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο φυτό, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο ζώο, όλα αυτά τα έχει φτιάξει ο Θεός για τον άνθρωπο. Ακόμα και αυτά τα οποία, στα οποία δεν έχει πρόσβαση ο άνθρωπος, είτε φυτά είτε ζώα, είναι φτιαγμένα προκειμένου να εξυπηρετούν τον σκοπό μιας πολύ μεγάλης αλυσίδας και αλληλεξάρτησης μεταξύ των ζωντανών οργανισμών, που σκοπό της έχει την ομαλή ζωή του ανθρώπου επάνω στη γη. Αλλά και ο άνθρωπος επάνω στη γη δεν καλείται να είναι αργός, αλλά να διαχειρίζεται το φυσικό περιβάλλον. Αυτή είναι η αρμονία με την οποία ο Θεός, οι προδιαγραφές με τις οποίες ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο επάνω στη γη. Όμως ο άνθρωπος, φεύγοντας από τον νόμο του Θεού, τον οποίον τον θεώρησε περιοριστικό, ότι τον καταπιέζει, ότι του στερεί την ελευθερία του, ή ότι δεν είναι τόσο καλός, ότι ο ίδιος ο άνθρωπος ξέρει καλύτερα να τα κάνει, φεύγοντας λοιπόν μακριά από το Θεό, αποστατώντας, απόκτησε μια διαφορετική αντίληψη και κοσμοθεωρία για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στο συνάνθρωπό του, αλλά και στο περιβάλλον του, και όλο αυτό οδήγησε τελικά στη σημερινή δομή των κοινωνιών και των κυβερνήσεων της ανθρωπότητας, που οδηγούν το ανθρώπινο γένος στην αυτοκαταστροφή του μέσω της καταστροφής του περιβάλλοντος. Δηλαδή τελικά θέλουμε να πούμε ότι πίσω από όλα αυτά το θέμα είναι βαθιά πνευματικό, και θέλουμε έτσι όχι να κατακρίνουμε ανθρώπους, αλλά να παρουσιάσουμε την αλήθεια και να διερευνήσουμε το τι βρίσκεται πίσω από αυτό το θέμα πνευματικά, μέσα από το Λόγο του Θεού, να δείξουμε πόσο πολύ ωραία Λόγος του Θεού δίνει την πνευματική διάσταση του θέματος.
Και εδώ πριν κλείσουμε για το πρώτο ημίωρο, μου θυμίζει το εδάφιο που λέει στις παροιμίες: «Επιστρέψατε προς τους ελέγχους μου. Ιδώ εγώ θέλω και το πνεύμα μου εφημάς, θέλω σας κάμει να εννοήσετε τους λόγους μου». Και τι ωραία, κάθε άρχοντας, κάθε κυβερνήτης, κάθε άνθρωπος σε διοικητική θέση, η οποία έχει σχέση με όλα αυτά τα πράγματα, να μπορούσε να έχει δίπλα στο κομμωδίνο το λόγο του Θεού. Μου κάνει εντύπωση, και τελειώνουμε αυτό, διάβαζα για τα προσόντα του βασιλιά. Λέει στο Δευτερονόμιο ότι θα γερθεί κάποια στιγμή και θα ζητήσει ο λαός βασιλιά και του δώσεις. Μόνο πρόσεχε, του δίνει τρεις προσοχές, λέει, τρεις εντολές: να μην πολλαπλασιάσει ύπους, να μην έχει πολλές γυναίκες, να μην πολλαπλασιάσει πάρα πολύ χρυσάφι, αλλά λέει να έχει, λέει, να κάνει αντίγραφο, λέει, του νόμου τούτου από τους Λεβίτες και να το έχει να το μελετάει μέρα και νύχτα. Τι ωραία, ο λόγος του Θεού, θα μου πεις, μα τι σχέση έχει ο λόγος του Θεού με την πρακτική? Τι έχει ο λόγος του Θεού με το περιβάλλον, με την πολιτική, με την οικονομική κρίση, όλα. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι σοφία. Τι λέει, επιστρέψατε προς ελέγχος μου, ιδού εγώ θέλω χέρι το πνεύμα μου εφημάς, θέλω σας κάμει να νοήσετε τους λόγους μου. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σήμερα 19 Μαΐου 2016 έχουμε αυτό το ωραίο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Το έχουμε θίξει πολλές φορές, αλλά είναι επιτακτικό πια τις ημέρες αυτές, καθώς, όπως είπαμε και πριν, διανύουμε τον 7ο συνεχόμενα θερμότερο μήνα των τελευταίων ετών. Μάλιστα, ένας από αυτούς είναι ο θερμότερος το 1870, που έχουμε συγκεκριμένες καταγραφές. Αλλά το μήνυμα δεν είναι καταστροφής, όπως είπε και ο αγαπητός Ανέστης, είναι μήνυμα χαράς, καθώς επλησίασε ο νυμφίος. Ετοιμάστε την να απαντήσει Κύριε των Θεών σου. 2, 10, 5, 23, 5, 30 και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί σας.